Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Амбасадоре, минатиот викенд ги одржавте последните конзуларни средби во Сиднеј со македонците и веќе заминувате ова недлане. Како се чувствувате?
Па добро, да, како што кажавте, си самите конзуларни денови беа дел од праксата на нови работи кои што ги донесовме во Австралија во овие 4,5 години, а кои што беа во насока на тоа да се биде поблизок со заедницата, да се биде достапен за заедницата и да се одговори реално на потребите на оно што македонците го очекуваат од една модерна и флексибилна амбасада со оглед на тоа како работиме и како функционираме. Знаете, ние дипломатите на секој мандат кога одиме оставаме дел од себе, дел од својата душа и за мене овој мандат беше навистина еден посебен мандат под повеќе аспекти и емоционално, меѓутоа и професионално. Емоционално од аспект на тоа што навистина запознав едни прекрасни луѓе, прекрасна заедница, пријатели за цел живот, па како што и кажав во обраќањето вечерва за по повод ручекот кој што беше организиран од група на мои пријатели за по повод моето заминување. Навистина бев човек кој што секогаш велеше не познавам никого во Австралија, сум пратен за амбасадора. Денеска можам да кажам дека сум ете македонец кој што има најголема фамилија во Австралија и најголем круг на пријатели тука од македонците во Австралија. Работевме макотрпно, работевме безпоштедно во сите полиња, дали е тоа во аспект на промоција на Македонија пред австралиските власти, дали е тоа на консолидација и издигнување на статусот на нашата заедница тука или дали е тоа во конзуларната пракса. Секогаш се трудевме да бидеме отворени, да слушнеме сугестии, да бидеме дел од македонците тука. И така и бевме прифатени, тоа може би она најголемиот успех, бидејќи бевме прифатени баш како интегрален дел на заедницата во на целиот оној живот кој што постои паралелен, каде што се слави и се велича македонската култура, македонски традиции. И бевме редовно дел, имавме можност да бидеме благодарение на тоа што бевме прифатени така, како дел од вас, како дел од ова семејство, нели, македонско-австралиско. И на крајот, после 4,5 години, нормално дека имам измешани чувства. Од една страна се радувам дека ете се враќам во мојата родна земја, се враќам во моето министерство, ќе си ги видам пријателите, фамилијата, но оставам дел од себе од тука, бидејќи голем број од моите пријатели остануваат тука, се надевам дека ќе се гледаме редовно во нормалните средби кои што ќе имаме во Македонија, но навистина измешани се чувствата. Премногу долго бев тука и бев интегрален дел од оваа заедница и на некој начин чувствувам дека оставам една комплетна слика, сепак на крајот можам да кажам дека оставам една комплетна слика, една комплетно дело, кое што може да се види, може да се почувствува и тоа што заедницата еве има навистина чувство за она што го изработив за овие 4,5 години, со убавите зборови од сите страни по повод завршувањето на мојот мандат. Навистина ми значи искрено, бидејќи јас кога дојдов како амбасадор, дојдов со амбициозна програма, меѓутоа веќе после
таа програма. Еве сега, кога ќе погледнете на тие 4 години наназад, што мислите дека беше најголемиот успех со кој се заминувате, а што беше најголемиот предизвик што може би ќе остане на вашиот наследник да го решава понатаму?
Па секој човек, особено во дипломатијата, јас веќе не можам да кажам дека сум неискусен амбасадор. Јас сум 8 години амбасадор во две прилично тешки земји, онака од аспект на работа. Сите имаме своја визија што ќе работиме. Меѓутоа, реалноста е дека кога ќе стапнете на тлото, она што го читате во извештаите и што замислувате дека може да се реализира или не може да се реализира, се отвараат сосема поинакви страници. Дипломатијата е многу флексибилна работа. Треба да ги најдете самите кога ќе дојдете во првите месец до два месеца да го опипате теренот и да дефинирате што е она приоритетот на вашата работа и каде можете навистина да направите нешто, каде едноставно не е возможно да се направи нешто. Јас ќе кажам дека од мојата програма, која што беше доста амбициозна во аспект на билатералните договори, подпишавме доста договори, меморандуми, меѓутоа не оние кои што јас може би очекував, заштита на инвестициите и заштита од двојно даночување, но не по наша вина, не ги инициравме сите договори, меѓутоа Австралија е пред се фокусирана на азискиот пазар и на подпишување на тие договори со земјите кои што се Кина, Индија, Јапонија и големите пазари и тие едноставно имаат листа на чекање на која што ние сме на таа листа за чекање и се надевам дека кога ќе ги завршат овие за нив главни договори, бидејќи тие договори се преговарат и по 2-3 години. Нормално еден мандат на амбасадор од 4 години е малку амбициозно да се
очекува. Мислам дека и на почетокот некои од нив ви рекоа дека имате премногу амбициозен план за да се може да се оствари целосно во 4 години.
Па добро, од една страна и можеби има фете во тој дел преамбициозен план, меѓутоа не изостана иницијацијата на тие планови. Ние иницировавме доста разни проекти, голем дел од нив беа дискутирани за време на посетата на министерката Джулија Бишоп на Македонија, која што беше прва посета на министер за надворешни работи на Австралија на Македонија. Имаше доста голем дел на делегации. Например, исто во тој контекст сакам да кажам дека кога дојдов во Австралија, групата за пријателство со Македонија во австралискиот парламент броеше едва 16 члена, сега број 42, меѓу кои се и Тања Плебирсек, во кои се и сега шедо министер за Foreign Affairs, нели, таму е и спикерот на парламентот Тони Смит, и така натаму и голем дел од нашите пријатели. Значи, се работил интензивно, се изградила таа мрежа. Мислам дека Македонија далеку подобра перцепција има во очите на австралиските политичари. Дополнително, она што го направивте пред 2-3 недели со оние протести, кога се извадија скоро 90.000 луѓе во исто време во трите главни града во Австралија, беше од голема полза за перцепцијата на македонската заедница пред австралиските политичари. Веднаш потоа, верувате, неколку политичари веднаш ми се јави, еј, видовме, следевме, значи македонците биле навистина организирани, бројни. Постои една промена на импулсот на случување во заедницата и е за тоа се чувствувам посебно горд, бидејќи каде беше заедницата пред 4,5 години, каде е денески, каде се движи во иднина со овие млади луѓе, како што се организациите, како Илинден, како еве разиграна Македонка, Никола Карев, и да не заборавам некој, бидејќи сепак е национално радио, огромен е бројот на здруженија и организации кои што функционираат. Јас сум горд како амбасадор. Голем е успехот што го направивме и што успеавме македонската амбасада да стане во центарот како интегрален дел на оваа заедница, како координативно тело на многу активности и на некој начин ајде медијатор за голем дел од проблемите кои што го обременува македонското ткиво тука во Австралија. После 4,5 години, особено во последниве неколку месеци, мислам дека она што се случува во Македонија на некој начин уште повеќе го разбуди она чувство македонско тука во заедницата и го разбуди тоа патриотско чувство, национална љубов кон Македонија и кон се што е македонско. Мислам дека како никогаш досега не се чувствува една кохезија и обединување и движење во вистинска насока. За прв пат вие имате во Мелбурн македонските организации ќе настапат со заеднички проект пред викторијанската влада. Тоа може пред 4-5 години беше апсолутно незамисливо. Исто имате целосно обединување на македонските здруженија тука во New South Wales, во Сиднеј. Прекрасно функционираат. Пред година и пол бевме на еден настан, како што може би само може да се сонува, кога во центарот на Сиднеј се славеа 50 години на игрорната група Илинден, во најможе би престижниот театар во цела Австралија, тука во New South Wales. Македонската заедница се движи на вистински пат. Амбасадата, барем еве до крајот на мојот мандат, е позиционирана токму на како што треба да биде позиционирана. Угледот на Македонија и на македонската дипломатија е на највисоко ниво што бил досега. После она како ја затекнав амбасадата и кои беа проблемите наталожени, мислам дека денеска мојот колега, мојот наследник кој што ќе дојде, ќе затекне на навистина ситуација како што доликува. Впрочем, тоа и беше можеби еден од главните аспекти, сакав доставам нешто основа добра, која што понатаму ќе се развива и темелите се поставени, само треба да се проложи, се работи со отворено, со искрено чувство, со љубов за Македонија и да се има разбирање за тоа дека македонците тука, јас го кажувам редовно, тоа се навистина вистински патриоти и родолјуби, било кој човек што ќе дојде, не само што ќе почувствува, треба да има респект за тоа, без разлика дали е во Македонија или е тука. Исто така би сакал да го искористам ова прилика да зборнам и за реалното прикажување на тоа чувство на припадност кон Македонија на македонците тука во Австралија. Имено во два наврати, во 2014-та и во 2016-та, кога беа поплавите, првин во Пелагонискиот, потоа во Скопскиот регион, преку иницијативите на амбасадата беа собрани околу 250 или 260 илјади долари. Тие беа доставени за да се помогне во обештетувањето. Нормално штетите беа далеку поголеми, меѓутоа кога ги погледнете, оштетата која што беше собрана тука, помошта за Македонија, беше поголема од било каде во светот. И тоа покажува што какви се македонците тука во Австралија, што чувствуваат за таа земја. И треба се подшитува. Треба да се подшитува тој момент, бидејќи тие луѓе тоа го направиле исклучиво од љубов за своите браќи и сестри во Македонија, но и за татковината. Во однос на трговијата, трговската размена меѓу Македонија и Австралија е зголемена за 36%. Што не е малку, не е ни многу, не е ни малку. Меѓутоа сум посебно задоволен за промоцијата на услугите од Македонија. Значи, многу австралијски фирми користат IT услуги од Македонија и таа стапка драматично расте. Мислам дека сега во моментот е околу 45 милиони австралијски долари в целосно во наша корист и тоа е позитивно нешто. Работим уште на многу проекти во однос на отварање на овој пазар австралијски за македонски производи, но имаме неколку тангирано од искуствата на соседите моменти каде треба да се форсира. Ќе работиме на тоа, јас ќе продолжам. Добар момент беше посетата на Стопанската комора, јас им потенцирав што треба да се обрне внимание и кои бизнеси треба да се форсираат да разгледаат можност за извоз во Австралија, бидејќи навистина има потенцијал, има посебно точки каде што може да се направат сериозни пари, онака голем прилив на средства девизни во Македонија благодарение на таа трговија. Однесени се околу 15-ти на компании во Македонија во овој период, може би 20 и нешто компанији отворивме контакти на разни нивоа. Од нив голем дел конкретизираа своите инвестиции, така што во овој момент благодарение еве на таа колаборација меѓу заедница, бизнис групации во Австралија и нормално самото пренесување на искуства на бизнисмени наши тука македонски во Македонија, имаме околу 240 работни места кои што се отворени во овие 4 години. Тоа се 240 фамилии кои што имаат подобра екзистенција благодарение на нашата работа тука и на нашата ете кохабитација со заедницата, но и со бизнис и заедницата на македонците. Но, а има и некои фирми кои што навистина не се македонски фирми, туку се чисто австралијска фирма која што видела потенцијал. Така да се надевам дека и тоа ќе проложи, ќе се понатаму ќе се развива. Имаме добри основи, се покажа во минатото дека знаеме како да привлекуваме странски директни инвестиции. Се надевам дека брзо ќе продолжиме повторно со нели кога ќе продолжиме со привлекување на дополнителни инвестиции во Македонија, бидејќи тоа е основата на развојот на нашата земја. Мислам дека инвестициите треба понатаму да бидат двигател на промените и на GDP-то во Македонија.
Господине амбасадоре, од канцеларијата во Камбера се селите каде во Македонија?
Па јас сум професионален дипломат, работам во министерството, имам статус на амбасадор во Министерството за надворешни работи. Првично нормално ќе се вратам во матичната куќа. Согласно законот сум должен да поднесам извештај за работата во овие 4,5 години до председателот на републиката, до министерот и пред собранието официјално треба да презентирам својата работа и резултатите од мојата работа. Понатаму нормално нашата дипломатска работа е таква, никогаш не знаеме каде и како што, меѓутоа ќе видиме согласно местата, интензитетот на работа. Знаете дека нормално има првинеден период на чекање на некој начин пред да повторно имате право да аплицирате за некое место, но во мојот случај како амбасадор тоа не мора да значи, бидејќи кога сте упатени од председател, можете и порано. Така да не можам сега да кажам веднаш, но што и да е, јас сум, мојата иднина е во министерството, мојата иднина е во Македонија и се надевам дека еве сите пријателства кои што тука ги запознав, ова лето ќе проложи трендот позитивен кој што се случува веќе во текот на неколку години, односно се поголем и поголем број на македонци тука од Австралија доаѓаат во Македонија да посетат за летните периоди, па дури имаме 4 нови линии неделно преку Катар Ер, да не ги зборуваме Емирати, Етихад и сите претходно кои што постојат. Како никогаш досега е достапна Македонија, порано беше 45 часа, сега е 20 часа патот до Македонија и македонците можат да доаѓаат редовно и да уживаат во се она што го нуди нашата земја, а таму еве сум и јас, па ќе се дружиме на пак ќе испиеме едно кафе на мој терен, ете во Македонија, во моето Скопје и така натаму.
Знаеме ли кој ќе ве наследи конечно?
Не, сега за сега не, мислам дека нема се уште разговарано во однос на наследникот на оваа позиција. Мислам дека тоа ќе се дефинира малку понатаму, бидејќи во овој момент има доста други амбасади кои што веќе се известен период без раководител и мислам дека приоритетот ќе се стави на ургентно пополнување на овие амбасади кои што еден период полог немаат нели прв човек, односно амбасадор, па потоа би дошла Австралија, но јас очекувам еве до крајот на годината со оглед на интензитетот на тие подготовки и она што треба еден амбасадор да го направи да преземе одредена функција, мислам би требало до крајот на годината веќе да се има дефинирано, профилирано човекот, а сега кога јас ќе му излезам во пресред во насока на да му помогнам со моите искуства и со моето познавање на овој терен, да биде, да продолжи онаму каде што еве јас застанувам после 4,5 години. Но за информација, тимот во амбасадата ќе биде доекипиран, со уште еден дипломат во следните две недели. Ќе дојде уште една госпоѓа од Македонија, професионален дипломат, госпоѓата Грета ќе дојде. Она ќе го покрие тој јас до доаѓањето на амбасадорот, па веројатно колку што дознав се разговара и за уште еден дипломат екстра на тоа, така да може да имаме како никогаш досега добар тим во амбасадата.
Значи, за сите потреби што македонците од овој континент ги имаат, ке може да се обратат до амбасадата и да бидат решени?
Апсолутно, амбасадата продолжува со истиот интензитет во однос на остварувањето на конзуларните работи, во однос на сите други протоколарни работи кои што ги очекувате од нас. Единствено, ете, јас нема да бидам тука, така да може би таа комуникација на политичко ниво ке биде малку во втор план до доаѓањето на мојот наследник, но верувам дека веднаш потоа ќе добие и нов лист, колку што знам тука кон крајот на годината, почетокот на идната година би требало да има избори, така да мојот наследник ќе добие еден нов состав парламентарен со кој што ќе проложи да си ги гради односите како што јас ги градев на база на пријателство и на почитување.
Господине амбасадоре, ваша екселенцио, ви благодарам што одвоивте време за разговорот и ви благодарам што всушност секогаш бевте достапни за нас и за нашите прашања. И од редакцијата на SBS на Македонски, од моите колеги, сакам да ви посакам среќен пат и многу успех на вашата следна позиција.
Радице, јас искрено сум благодарен најпрво за можноста да се обратам. Знам дека SBS радиото е доста слушано и дека допирате до сите крајеви каде што живеат тука македонците во Австралија. Секогаш имавме една навистина професионална заемна комуникација и соработка во многу, аспекти. Ви посакувам и вас успех во работата, затоа што она што го правите многу значено за македонската заедница. Знам дека се борите, сме разговарале често за промоција на за македонските интереси, македонската култура тука во Австралија. Продолжете со истиот интензитет, а од мене секогаш ќе имате поддршката. Дали сум тука како амбасадор или во Македонија амбасадор, во секое време сум ви достапен за било што што сметате дека можам да помогнам во насока на остварување на целите на македонците тука во Австралија.
Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.